πιο μεγάλη, γιατί περνάει γρήγορα και αργεί να έρθει άλλη.
Η Κυριακή, η Κυριακή.
Καλημέρα φίλες και φίλοι. Χρόνια πολλά των Αγίων Πάντων σήμερα. Χρόνια πολλά Παγκόσμια ημέρα του Πατέρα. Ο πλανήτης σε νευρική κρίση, παγκόσμια ανησυχία για τη νέα σφοδρή σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν και τις πυρηνικές συνέπειές της, το κεντρικό θέμα, νομίζω πολύ επίκαιρο και πολύ ενδιαφέρον, της σημερινής Real News. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ηγέτες σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη, υπό τον φόβο της γενίκευσης της σύραξης στην περιοχή και χρήσης πυρηνικών όπλων. Ποτέ μιλες ποτέ. Όλα είναι πιθανά και κάτω από το βάρος και την πίεση των απειλών, ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσουν στο πιο ακραίο σενάριο να υλοποιείται αυτό. Πριν από λίγο, ο Αμερικανός Πρόεδρος έστειλε μήνυμα στην Τεχεράνη να μην διανοηθεί να χτυπήσει αμερικανικούς στόχους. Δεν εννοεί εντός Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά στόχους που ενδεχομένως θα αφορούν τρομοκρατικές ενέργειες. Θα αντιμετωπίσετε συντριπτικά αντίπεινα αν επιτεθείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τους έστειλε το μήνυμα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και παράλληλα διευκρίνησε, αλλά ποιος τον πιστεύει, ότι ο Ουάσιγκτον δεν έχει καμία εμπλοκή στην επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν. Να σας διαβάσω τι ακριβώς ανέφερε στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την επίθεση στο Ιράν απόψε. Αν δεχθούμε επίθεση από το Ιράν με οποιονδήποτε τρόπο, μορφή ή μέσο, η πλήρης ισχύς και δύναμη των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων θα πέσει πάνω σας σε επίπεδα που δεν έχει ξαναδεί ποτέ. Παρ' όλα αυτά μπορούμε εύκολα να πετύχουμε μια συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ και να τερματίσουμε αυτή τη ματωμένη σύγκρουση. Αυτή ήταν η ανάρτηση που ανέβασε πριν από λίγο στο The Truth ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλημέρα κύριε Κατρίνη.
Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και χρόνια πολλά σε όλους εμάς τους μπαμπάδες.
Να είστε καλά και εσείς έχετε...
Γιατί δεν μας θυμούνται και εσείς.
Να είστε καλά. Λοιπόν, για κάντε ένα σχόλιο για αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή. Χθες ο κύριος Νετανιάχου, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, τηλεφώνησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, δική του ήταν η πρωτοβουλία. Τι μπορεί να σημαίνει για την ευρύτερη περιοχή μια γενικευμένη σύραξη, ομιγέννητο συμβεί κάτι τέτοιο, και πώς εμπλέκεται και η Τουρκία σε όλο αυτό?
Εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι δεν θα είναι καθόλου καλή εξέλιξη μια γενικευμένη εμπλοκή και για λόγους όχι μόνο εμπορικούς και οικονομικούς. Ήδη τις επόμενες μέρες εκτιμώ ότι θα δούμε μια εκτείναξη στη τιμή του πετρελαίου, αλλά καταλαβαίνετε ότι αν υπάρχει γενικευμένη σύραξη μεταξύ δύο δυνάμεων που έχουν και πυρηνικά όπλα, όλο αυτό συνεπάγεται μια χωρίς νομίζω εκτίμηση και έλεγχο κατάσταση. Θέλω να πιστεύω ότι θα επικρατήσουν οι ψυχαμότερες φωνές. Αν και κύριε Παπαγέννη, βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, υπάρχουν διάφορες σειράξεις και εμπλοκές και βλέπουμε ότι η επίκληση του διεθνούς δικαίου τελικά όχι μόνο δεν συγκινεί κανένα, αλλά δεν υποχρεώνει και κανέναν να την σεβαστεί και να την εφαρμόσει. Και αυτό πρέπει και για εμάς ως χώρα, βλέποντας όλα αυτά που γίνονται και στη Γάζα και τώρα με την σύραξη του Ισραήλ με το Ιράν, και φυσικά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πρέπει κάποιοι να καταλάβουν ότι πέρα από τη διπλωματία, πέρα από την συμμετοχή μας σε διεθνείς οργανισμούς και υπερεθνικούς οργανισμούς, ότι είναι εξίσου σημαντική και η αμυντική θωράκιση που λειτουργεί αποκλειστικά προς οποιοδήποτε επιβουλεύει.
Φαντάζομαι και εσείς θα επικεντρώνεστε στην αδυναμία διπλωματικής και πολιτικής παρέμβασης από την πλευρά της Ενωμένης Ευρώπης, των Βρυξελών. Δηλαδή είναι παροιμιώδης πλέον η ανικανότητα των Ευρωπαίων.
Μα είναι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς ως οργανισμός ο οποίος μπορεί να παρεμβαίνει και να διαμορφώνει εξελίξεις. Α, έχει παρουσία, αλλά επειδή διάβασα και το άκουσα και αυτό που αντέκρινε για την ανάρτηση του Πρόεδρου Τραμπ, ο οποίος εύχεται να σταματήσει τη σύραξη. Θυμάμαι ότι κάτι ανάλογο ευχόταν και για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά δυστυχώς βλέπουμε τα μέτωπα να μένουν ανοιχτά.
Έχετε δίκιο.
Και άλλε ποτέ παγκόσμιες υπερδυνάμεις που μπορούσαν να επιβάλλουν τον νόμο και την τάξη, ευτυχώς απλώς να κάνουν tweet Και να συνεχίζουμε να το έχει.
Θα ήθελα ένα σχόλιο και για αυτά τα οποία γράφονται σε διπλωματικό επίπεδο, κυρίως από αναλύσεις δυτικών και όχι μόνο αναλυτών και δημοσιογράφων. Ότι δηλαδή φαίνεται πως οι τρεις μεγάλες υπερδυνάμεις σε παγκόσμιο επίπεδο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία και η Κίνα, έχουν μοιράσει γεωπολιτικές ζώνες και με μια συμφωνία κάτω από το τραπέζι, προφανώς ο ένας δεν εμπλέκεται στα του οίκου του άλλου. Έτσι λοιπόν η Μόσχα και το Πεκίνο απέφυγαν να εμπλακούν στην επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν. Έτσι και οι Ηνωμένες Πολιτείες απέφυγαν ευθέως να εμπλακούν στην υπόθεση της Ταϊβάν ή της Ουκρανίας. Δηλαδή βλέπετε ότι υπάρχει ένα μορατόριο μεταξύ των χωρών αυτών που από ό,τι φαίνεται λειτουργεί υπέρ τους.
Και ουσιαστικά σημαίνει ότι λόγω του σχετισμού ισχύως αυτές οι χώρες μπορούν να κινούνται κατά το δοκούν, κάνοντας μεταξύ τους μια, όπως το λέτε και εσείς, άτυπη συμφωνία, αλλά την ίδια στιγμή καταλήγοντας την λειτουργία υπερεθνικών οργανισμών.
Ναι, και του διεθνούς δικαίου.
Έτσι, οργανισμός ενώπιον εθνών, διεθνές δίκαιο, όλα αυτά είναι ωραία για επίκληση, αλλά δυστυχώς κανένας δεν σέβεται.
Ναι.
Νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ ανησυχητική εξέλιξη.
Έχετε δίκιο. Τώρα, πάμε λίγο στα δικά μας. Την επόμενη εβδομάδα έχετε ακριβή ημερομηνία αποφάσεις η διάσκεψη των Προέδρων πότε θα στηθούν οι κάλπες για την προανακριτική και πότε θα τοποθετηθούν οι εμπλεκόμενοι και οι πολιτικοί αρχηγοί.
Υπάρχει μια ενημέρωση για την Τετάρτη. Απλώς νομίζω ότι για λόγους καθαρά συνταγματικούς θα ανακοινωθεί αυτό τη Δευτέρα. Οπότε και τελειώνει η προθεσμία.
Ναι.
Τετάρτη είναι η συζήτηση και η λήψη απόφασης για σύσταση προανακριτικής τροπής. Για τον κύριο
θα συνεδριάσει η Βουλή ολομέλεια μέσα στην εβδομάδα, έτσι δεν είναι.
Τετάρτη.
Εκτός από προπού. Τώρα, έχουν διαμορφωθεί κάποιες καινούργιες ισορροπίες. Δεν ξέρω πώς σχολιάζετε εσείς αυτά τα οποία αποφάσισε το εκλογοδικείο. Εδώ είμαστε μπροστά σε ένα νέο δεδομένο. Εκεί που ξέραμε όλοι πως υπήρχε μια Βουλή των 300 βουλευτών, τις τελευταίες 5 μέρες έχουμε αποκτήσει μια Βουλή 297 βουλευτών. Και έχει ανοίξει μια συζήτηση αν θα πρέπει να είναι 149 ή 151 η σχετική πλειοψηφία. Εγώ δεν θα μείνω σε αυτό. Εγώ θα μείνω στην εξής ερώτηση. Κατά τη γνώμη σας, οι έδρες πρέπει να κρίνονται στα εκλογοδικεία ή στις κάλπες, στις εκλογές δηλαδή και στις πραγματικές συνθήκες των εκλογών αυτών?
Προφανώς πρέπει να κρίνονται στις κάλπες, αλλά όπου υπάρχουν κολλήματα ή υπάρχουν ασυμβίβαστα τα οποία δεν έχουν ληφθεί υπόψη πολιτικά. Εκεί υπάρχει και ο ρόλος του Ανώτερου Εκλογικού Δικαστηρίου, ακριβώς να εφαρμόσει τον νόμο και να μην επιτρέψει, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, είδαμε για το κόμμα των Σπαρτιατών, στο οποίο υποκριπτόταν άλλο κόμμα που είχε καταδικαστεί σε εγκληματική οργάνωση. Και αυτό, κύριε Παπαγιάννη, οφείλω να το πω, προήλθε από τον αγώνα στελεχών του ΠΑΣΟΚ και του ΠΑΣΟΚ, το οποίο όχι μόνο ζήτησε πρόταση νόμου, σας θυμίζω, και σε δημοτικές εκλογές να απαγορευτεί ο κ. Βασιλιάδη, όχι μόνο πρωτοστάτησε το ΠΑΣΟΚ το να μην υπάρχει χρηματοδότηση των κοινωνικών Σπαρτιατών.
Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, δεν σας ακούμε καλά, κύριε Κατρινή.
Λέω, όχι μόνο πρωτοστάτησε να μην δοθεί χρηματοδότηση στο κόμμα των Σπαρτιατών, αλλά ουσιαστικά είναι και το κόμμα το οποίο οδήγησε στην έκπτωση τριών βουλευτών, που βεβαίως, μια και το είπατε, θέλω να το σχολιάσω. Κάποιοι φρόντισαν να κάνουν μια ερμηνεία κατά το δοκούν ότι η πλειοψηφία είναι 149 για να έρθουν έγκριτοι σταγματολόγοι αλλά και ο ίδιος πρόεδρος της Βουλής.
Και να πούν ότι είναι 151. Okay.
Ότι δεν αλλάζει και ο
κύριος. Σύμφωνα. Εδώ όμως υπάρχει ένα βασικό ερώτημα. Γιατί το εκλογοδικείο δεν αποφάσισε να ορίσει τους επιλαχόντες βουλευτές και επίσης γιατί δεν αποφάσισε να επιστραφεί η κρατική χρηματοδότηση, η οποία ανέρχεται περίπου στο 1 εκατομμύριο ευρώ, αφού το σκεπτικό της απόφασης ήταν πως, κύριε, παραπλάνησε στην κοινή γνώμη, παραπλάνησε τους ψηφοφόρους, το εκλογικό κοινό. Πώς γίνεται, πώς συμβαδίζει μία απόφαση με την άλλη?
Νομίζω ότι τους επιλαχόντες είναι σαφές, εφόσον και οι ίδιοι ήταν μέλη του ίδιου κόμματος, άρα αν εκλέγονταν οι ίδιοι πάλι θα είχαν το ίδιο κόλλημα και θα εξέπληκταν. Τώρα για τη χρηματοδότηση, νομίζω ότι θα μπορούσε το δικαστήριο να κάνει μια ερμηνεία και να πει ότι κακώς δόθηκε η χρηματοδότηση και κακώς εμείς το δοθήκαμε συγκεκριμένη. Αλλά νομίζω ότι πάει για τακτική σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι αν εκπίπτουν βουλευτές, δεν αναζητείται θεωρείται ότι το διάστημα το οποίο άσκησαν τα καθήκοντά του, το άφησαν κανονικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια νίκη της δημοκρατίας, θεωρώ. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, κύριε Παπαγιάννη, αν θα πρέπει αυτές οι τρεις έδρες να πληρωθούν μέσα από εκλογές. Είναι πολλές οι φωνές που ζητούν να γίνουν
εκλογές αυτές τις περιφέρειες, τις τρεις.
Αυτές τις τρεις περιφέρειες. Αυτές τις τρεις περιφέρειες, γιατί κάπου διάβασα, δεν ξέρω αν ισχύει, εσείς θα το ξέρετε καλύτερα από μένα.
Ναι.
Το Μαξίμο έχει απειλήσει με εκλογές, αν την Τετάρτη δεν έχουν.
Το σχολίαζα πριν από λίγο.
Ναι, Ναι, άρα έχει γραφτεί αρνητική.
Έχει, δηλαδή, προκύπτει ως επίσημη διαρροή αυτό το οποίο αναφέρθηκα.
Δηλαδή η κυβέρνηση έχει τέτοια αγωνία και είναι σαφές ότι γνωρίζει ότι την Τετάρτη η συζήτηση για τη σύσταση προαγγελτικής για τον κύριο Καραμαλή υπάρχει ώρα τόσο κίνδυνος να έχει διαρροές από βουλευτές της. Άρα καταλαβαίνετε πως το έολο είναι και το δικό της κατηγορητήριο. Δηλαδή η ίδια Νέα Δημοκρατία προτείνει να παραπευθεί για πλημέλημα ο κύριος Καραμαλής και δεν μπορεί να πείσει ούτε τους βουλευτές.
Ναι, προσέξτε όμως, οι βουλευτές αυτοί που διαφωνούν έχουν άλλο σκεπτικό, ότι δεν πρέπει να παραπεμφθεί ούτε για πλημέλημα. Δεν πρέπει καν να παραπεμφθεί ο κύριος Καραμαλής.
Εγώ, κύριε Παπαγιάννη, δεν ξέρω αν εσείς γνωρίζετε ποιοι είναι αυτοί οι βουλευτές.
Το ρεπορτάζ μου το λέω.
Και ποιο είναι το σκεπτικό της. Εγώ όμως οφείλω να στυλιτεύσω και να το πω σε εσάς ότι ακόμα και σε αυτό το κατηγορητήριο το οποίο καταλαβαίνετε ότι νομίζω στερείται ποινική τεκμηρίωση. Mm-hmm. Ακόμα και σε αυτό η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να πείσει γιατί. Και να σας πω γιατί. Γιατί όπως και στον κύριο Τριαντόπουλο, σας θυμίζω, η κατηγορία της Νέας Δημοκρατίας ήταν ότι το κατηγορητήριο του Πασόκ είναι αβάσιμο. Το ψήφισε.
Ναι.
Με το που το ψήφισε, συστήνεται επιτροπή, παρετούνται τα μέλη τα οποία ορίζει, γιατί κανένας δεν θέλει να μπει σε μια προανακριτική εξπρές, η οποία ουσιαστικά χρησιμοποιείται τότε με το, τουλάχιστον τον κύριο Τριαντόπουλο, έτσι ώστε να το κάνει fast track τη δικασία και να μην γίνει διάλογος.
Mm-hmm.
Άρα η Νέα Δημοκρατία υιοθετεί το ίδιο μοντέλο, μια fast track προανακριτική.
Μάλιστα. Τώρα,
για πλημέλημα και δεν μπορεί να πείσει ούτε τους ίδιους τους βουλευτές.
Τώρα, επειδή έκανε ένα σχόλιο πριν εδώ ο κύριος Παύλου, καλημέρα κύριε Παύλου, να είστε καλά, δικηγόρος στο επάγγελμα, σχολιάζει ότι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τους κακοπληρωτές στο ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχουν τακτοποιήσει οφειλές 2,5-3 μηνών. Εγώ το σχολίασα με την έννοια ότι εμφανίστηκαν εργαζόμενοι στην Αυγή και στο Κόκκινο κατά τη διάρκεια του συνεδρίου και πήραν και το λόγο εκπρόσωποι τους. Έχει γράφει εδώ ο φίλος ο κύριος Παύλου ότι ναι, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρωστάει τα λεφτά που χρωστάει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους στο ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Δεν πληρώνετε τα χρέη σας.
Εμείς έχουμε ρυθμίσει τα χρέη μας και βεβαίως πληρώνουμε και σε αυτό συμβάλλει και η κοινοβουλευτική ομάδα, κύριε Παπαγιάννη, ακριβώς για να μπορούμε να είμαστε εντάξει που χωρέσουμε από τις τράπεζες και όλη αυτή η παραφιλολογία και ο μύθος κάθε στιγμή καλό είναι να αποκαταστήσουμε.
Εντάξει, καλλιεργείται από κομματικούς του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Πρέπει με κάποιο τρόπο να πούν να χρησιμοποιήσουν και αυτό το επιχείρημά τους.
Πάντως είναι, επειδή το αναφέρατε κι εσείς, είναι πρωτοφανές ένα κόμμα να κατηγορεί τα άλλα κόμματα ότι χρωστούν. Και καλώ τα κατηγορία, άμα χρωστούν και δεν πληρώνουν. Εμείς πληρώνουμε βεβαίως. Επειδή το κόμμα να μην πληρώνει εργαζόμενους που λειτουργούν.
Μα αυτό είναι το εντυπωσιακό, ότι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία έχουν ρυθμίσει και πληρώνουν τα χρέη τους, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πληρώνει τους εργαζόμενους του.
Οι οποίοι χθε από ό,τι είδα μπήκαν στο συνέδριο και διαμαρτυρήθηκαν οι άνθρωποι για να πάρουν σαν δουλευμένους. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα
φέρνουν πάλι. Εσείς βλέπετε μετά το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και με δεδομένες τις πρωτοβουλίες που κάποια στιγμή θα πάρει ο Αλέξης Τσίπρας με τη δημιουργία νέου κόμματος, βλέπετε να υπάρχει σχετικός κλειδονισμός στα κόμματα της κεντροαριστεράς? Βλέπετε να υπάρχει ρευστό τοπίο ή πιστεύετε ότι το κόμμα σας, το ΠΑΣΟΚ, είναι μπετόν αρμέ και δεν θα επηρεαστεί από όλα αυτά?
Νομίζω ότι έχει μεγάλη αξία να δούμε ότι δύο μέρες πριν το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρόεδρος και νύμη βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά προαναγγέλλει την κίνηση, μια πολιτική κίνηση, υπονομεύοντας τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ένα θέμα που θα απασχολήσει τα στελέχη και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει μια λογική πολυδιάσπασης στον χώρο της αντιπολίτευσης. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη δύναμη η οποία δείχνει όχι μόνο ότι έχει βάση, όχι μόνο ότι έχει αρκετά στελέχη και δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή είναι η κύρια φωνή της αντιπολίτευσης, αλλά κυρίως μέσα από τις προτάσεις της. Μέσα από τις θέσεις μπορεί να είναι, κύριε Παπαγιάννη, η ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση. Γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν με πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, δείχνουν όμως και ταυτόχρονα το αίτημα για πολιτική αλλαγή. Αυτό το αίτημα λοιπόν, αν δεν υπάρχει μία δύναμη η οποία μπορεί να το εκφράσει, δεν θα γίνει ποτέ πραγματικότητα. Και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να συγκεντρώσει αυτή την ευρύτερη
Μάλιστα.
κοινωνική πλειοψηφία.
Να είστε καλά, κύριε Κατρίνη, την καλημέρα μας. Καλή Κυριακή να έχετε.
Καλά.
Καλημέρα.
Γεια σας.
Καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο από τον Άθλο. Γεια σου Πέτρα, να σε καλά φίλε και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στον Αβραάμ που μου λέει ο Αβραμίδης, χρόνια πολλά Γιάννη σε όλους τους μπαμπάδες. Γιορτάζουμε σήμερα παρέα με μοναδικούς πατεράδες του ελληνικού σινεμά που ανέκαθεν μας έκαναν να γελάμε και να συγκινούμαστε. Γιατί μπαμπάς είναι μόνο ένας και θα είναι πάντα ο ήρωάς μας. Έτσι είναι, έχει ανεβάσει η Φίνος Φιλμ ένα καταπληκτικό δημιουργικό βιντεάκι για την ημέρα των μπαμπάδων. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο Μαρά. Καλημέρα φίλε Γιάννη, έστω και καθυστερημένα σήμερα. Καλή εκπομπή και καλή μας Κυριακή. Θα την ακούσω on demand την υπόλοιπη εκπομπή. Να σε καλά φίλε Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πολύ αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Βαγγέλη τον Αγγελή. Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή με υγεία φίλε. Συγγνώμη αλλά για ποια αριστερά μιλάμε? Η αριστερά Γιάννη στην Ελλάδα πάει με μαθηματική ακρίβεια προς εξαφάνιση με αυτά που γίνονται. Όσο για το Πασόκ, η άποψή μου είναι τι κατάφερε ο κ. Ανδρουλάκης επί προεδρίας του. Ξέρεις τι κατάφερε, γράφει ο ακροατής. Κατάφερε να βλέπει το Μητσοτάκη με κιάλια από απόσταση 17, 18 και 19 μονάδων. Ενώ η ζωή Κωνσταντοπούλου μπόρα είναι και θα περάσει, γράφει ο φίλος ο ακροατής. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, τον γνωστό γεωπολιτικό αναλυτή και εξαιρετικά ψύχρεμο στις αναλύσεις του που αφορούν τα ελληνοτουρκικά αλλά και την Μέση Ανατολή. Καλημέρα κύριε Καλεντερίδη.
Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα.
Σας βρίσκουμε στην Πάφο.
Ναι, στην Πάφο.
Για την παρουσίαση ενός βιβλίου θα μας πείτε.
Ο Περικλής Νεάρχο, πρέσβης επί τιμή, παθήτης στην καταγωγή, είναι μια προσωπικότητα, ένας πνευματικός άνδρας που μπορούμε να πούμε ότι αγγίζει το μέγεθος του αείμνης του Νεοκλή Σαρή. Mm-hmm. Και είχε την υπομονή να συγγράψει ένα μνημειώδες έργο τρίτομο,
ναι,
πάνω από 2.500 σελίδες, που αφορά την ιστορία του Κυπριακού μέχρι το 1974. Και πραγματικά είναι και ανατριχιαστικό και συγκλονιστικό αυτό το έργο. Βρισκόμαστε λοιπόν στη γενέτειρά του για να παρουσιάσουμε αύριο αυτό το τρίτομο έργο, mm-hmm, του Περικλή Νεάρχου.
Καλή επιτυχία, εύχομαι και καλό τάξιδο το βιβλίο.
Ευχαριστώ.
Πώς
μια, που μου δώσατε και το λόγο για τα βιβλία,
ναι,
κυκλοφορεί αύριο το βιβλίο του Κώστα Μπαλαχούτη, mm-hmm, Στέλιος Καζαντζίδης, Δεν με σβήνει κανένας. Και αυτό 850 σελίδες, ένα τρομερό έργο. Θα έλεγα ότι είναι η εγκυκλοπαίδεια της ζωής και της καλλιτεχνικής δράσης του Στέλιου Καζαντζίδη. Κυκλοφορεί αύριο από τις δικές μας εκδόσεις, εκδόσεις συμφωνόμων. Μου δώσατε την ευκαιρία και απλά το ανέφερα.
Μάλιστα. Τώρα, πώς τα βλέπετε, μάλλον πείτε μας πώς βλέπουν τα αδέλφια μας στην Κύπρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Υπάρχει ένας φόβος, θα έλεγε κανείς, γιατί ξέρετε είναι στα όρια ορισμένες τα βλήματα. Οι πύραυλοι που εκτοξεύει το Ιράν φαίνονται από ορισμένες περιοχές της Κύπρου.
Ναι.
Όπως αντιλαμβάνεται ο καθής, ο αχός του πολέμου φτάνει μέχρι την Κύπρο. Εκτός αυτού, πολλές πτήσεις που είχαν προορισμό τη Δυρυθώ, το Ισραήλ, την Ιορδανία, εξετράπησαν και κατέβηκαν εδώ στα αεροδρόμια της Κύπρου. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν μια ανησυχία, γιατί δεν το βλέπουν μόνο οι κάτοικοι της Κύπρου ότι είμαστε κοντά στον πόλεμο, το βλέπουν και οι επισκέπτες, οι τουρίστες. Φοβούνται λοιπόν μήπως αυτό έχει επιπτώσεις στον τουρισμό.
Ναι, πώς τα βλέπετε γενικότερα τα πράγματα εσείς μετά τον μπαράζ επιθέσεων? Η πλευρά του Ισραήλ κάνει λόγο για επιχειρήσεις αεροπορικού τύπου που θα διαρκέσουν εβδομάδες. Ο Τραμπ πριν από λίγο προειδοποίησε ότι αν τολμήσει η Τεχεράνη και χτυπήσει αμερικανικούς στόχους, η απάντηση θα είναι πολύ σκληρή. Βλέπετε δηλαδή να υπάρξουν πρωτοβουλίες σε διπλωματικό επίπεδο οι οποίες θα αποδώσουν?
Αυτό που είδα, ενώ στην πρώτη μέρα η επιχείρηση του Ισραήλ ήταν απολύτως επιτυχής, δηλαδή θα πρέπει να γίνει ανάλυση και ίσως να διδάσκεται η εμπλοκή των μυστικών υπηρεσιών, ο εντοπισμός των κορυφαίων στελεχών και των ενόπλων δυνάμεων και του πυρηνικού προγράμματος στις κρεβατοκάμαρές τους και ο θάνατος, η εξόντωσή τους, όλα αυτά ήταν επιτυχημένα.
Έτσι όμως, το παρουσίασαν τουλάχιστον, ναι.
Έτσι είναι, γιατί είδαμε και τις ιρανικές πηγές που αποδέχονται τις απώλειες αυτές. Από εκεί και μετά όμως, ο στόχος του Ισραήλ να εξουδετερώσει με βομβαρδισμού στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν
δεν έχει επιτευχθεί ακόμα.
Και είναι δύσκολο να επιτευχθεί.
Ναι, ναι.
Μιλάμε για βάθη 70 και 80 μέτρων.
Με οπλισμένο σκυρόδεμα είναι εξαιρετικά δύσκολο να διατηρηθούν.
Ειδικό σκυρόδεμα.
Ειδικό σκυρόδεμα, ναι, ναι.
Και είδαμε χθες στην Washington Post και New York Times, που αυτοί ξέρετε δεν έχουν ανταποκριτές εκεί, από τις μυστικές υπηρεσίες τα παίρνουν, που είπαν ότι όχι μόνο δεν καταστράφηκε, συνεχίζεται, ναι, το πρόγραμμα εμπλουτισμού.
Τώρα, να δούμε λίγο το γεγονός ότι για πρώτη φορά σε μια τόσο σοβαρή κρίση στη Μέση Ανατολή, κύριε Καλεντερίδη, δεν υπήρξε εμπλοκή, παρέμβαση ή ενημέρωση της Άγκυρας, του Ταγί Μπερντογάν. Να το δει, θα μας το σχολιάσετε έτσι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Πολύ γρήγορα να πω μόνον ότι η απάντηση του Ιράν ήταν μη αναμενόμενη. Επίσημα οι Ισραηλινές άνθρωποι δυνάμεις δήλωσαν ότι το 25% των πυράβλων που εκτόξευε το Ιράν δεν αναχαιτίστηκαν. Mm-hmm. Έχουν σοβαρά πλήγματα προκάλεσαν σε σημαντικούς στόχους του Ισραήλ. Άρα η μάχη και ο αγώνας από τούτο και στο εξής θα είναι αμφιλόγως. Τώρα, όσον αφορά την Τουρκία, η Τουρκία θεωρεί ότι ο τελικός στόχος αυτής της τεράστιας επικίνδυσης που ξεκίνησε το Ισραήλ με την ανατροπή του Άσαντ, διότι το Ισραήλ ανέτρεψε τον Άσαντ, mm-hmm. όχι η Τουρκία, mm-hmm. και τώρα η Χαμάς, η Χεζμπολάχ και τώρα το Ιράν, ότι ο τελικός στόχος είναι η Τουρκία. Αυτό, ξέρετε, είναι δήλωση, το βγαίνει και από την αγωνία του Ερντογάν, mm-hmm. αλλά και από δήλωση του Ντεβλέτ Μπαχτσελή, του πρόεδρου του κόμματος των Γκρίζων Λύκων, που η φωνή αυτή δεν είναι δική του. Mm-hmm. Έχει σαν σύμβουλό του κορυφαίο το Σενγκάλα Τασανγκούν, επί χρόνια διοικητή της Υπηρεσίας Πληροφοριών, mm-hmm. και μιλάει διαστόματος Μπαχτσελή, η Υπηρεσία Πληροφοριών, το βαθύ κράτος της Τουρκίας.
Μάλιστα. Άρα η Άγκυρα φοβάται επίθεση των Ισραηλινών στην Τουρκία. Είναι φοβερό αυτό.
Όχι ακριβώς αυτό. Mm-hmm. Μάλιστα, ο Μπαχτσελή είπε να σταματήσουμε το Ιράν δια της βίας. Δηλαδή να έχουμε έναν πόλεμο τουρκο-Ισραηλινό. Το πρόβλημα ποιο είναι? Θεωρούν ότι εάν ανατραπούν οι Αγιατολάχ στο Ιράν, ότι θα έχουμε ένα τρίτο κουρδικό κράτος. Το πρώτο είναι στο Ιράκ, το δεύτερο στη Συρία, ήδη δημιουργήθηκε. Ένα τρίτο κουρδικό κράτος στο Ιράν, και θεωρούν ότι στη συνέχεια θα έρθει η σειρά τους με ένα τέταρτο κουρδικό κράτος στο έδαφος τους. Αυτές είναι σημαντικές εξελίξεις, mm-hmm. κύριε Παπαγιάννη. Πάμε σε έναν ανασχεδιασμό
της περιοχής. Έτσι
και φαίνεται. Πρέπει Κύπρος και Ελλάδα να παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις.
Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Καλεντερίδη. Καλή Κυριακή.
Καλημέρα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Εξαιρετικός. Πολύ, και είστε εξαιρετικός στις αναλύσεις. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Φοβερός ο κύριος Καλεντερίδης. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε. Καλημέρα και καλή Κυριακή, φίλες και φίλοι, και χρόνια πολλά των Αγίων Πάντων σήμερα, και χρόνια πολλά έξω στους μπαμπάδες. Είναι κατοχυρωμένοι, θεσμοθετημένοι σε παγκόσμιο επίπεδο η σημερινή γιορτή. Ημέρα των παγκόσμιο, ημέρα του μπαμπά. Του πατέρα. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα, καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλους, και καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Η κούραση δεν με άφησε, να έχετε μια ομορφέρα. Να είσαι καλά, κυρία Κατερίνα. Τα φιλιά μας στην Πάτμο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κώστα Τομάρα, του είπα την καλημέρα. Του την ξαναλέω. Ναι, του την είπα. Καλημέρα Κώστα, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Πάπα Ζαχαρίου, παλιό φίλο ακροατή. Καλημέρα στα παιδιά τους ελεύθερους δημοσιογράφους. Με δάκρυα στα μάτια, Γιάννη, περνάει από το μυαλό μας ο Αλβανός πατέρας που βούτυξε για να βγάλει από το ποτάμι τα δύο παιδιά. Το ελληνικό κράτος του έδωσε άμεσα την ελληνική υπηκότητα σαν επιβράβευση, και η Επιτροπή Μεταμοσχεύσεων έκανε ένα τυπικό δώρο προς τους γονείς των παιδιών που χάθηκαν και δώρισαν τα όργανά τους στη δημόσια δαπάνη της κηδείας τους. Πολύ συγκινητική ιστορία. Να σου πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη, φίλες και φίλοι, στο νοσοκομείο η αφαίρεση των ζωτικών οργάνων των δύο αυτών παιδιών, και του 14χρονου και του 12χρονου. Ζάβαρα κατρανέ μία, ζάβαρα κατρανέ μία. Στον 14χρονο με ενημερώνουν, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Φίλος ακροατής, προσωπικός μου φίλος, γιατρός μου έστειλε το μήνυμα. Καλημέρα στο φίλο τον DJ Μάνο. Καλημέρα Γιαννάρα. Κάπου άκουσα ότι οι Ισραηλοί έχουν 800 αεροσκάφη τέταρτης και πέμπτης γενιάς με άμεση κατάσταση συναγερμού τα 200. Η Τουρκία έχει 400 παλαιάς τεχνολογίας αεροσκάφη, από τα οποία τα 100 είναι μόνο λειτουργικά. Πιστεύω ότι γι' αυτό φοβάται ο Τούρκος. Δεν το συζητάμε. Σε επίπεδο αεροπορίας το Ισραήλ, πέραν του ότι είναι μια πανίσχυρη πυρηνική δύναμη, το Ισραήλ ενώ η Τουρκία δεν είναι, σε επίπεδο αεροπορικό Όλοι οι ειδικοί λένε πως είναι έτη φωτός μπροστά από τους Τούρκους και σε επίπεδο επιχειρησιακό αλλά και σε εξοπλιστικό όσον αφορά την τέταρτη και πέμπτη γενιά των αεροσκαφών. Έχουν περίπου 100 F-35 οι Ισραηλινοί. Και μάλιστα με λογισμικά τα οποία δεν ελέγχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, να αποτίσουμε έτσι φόρο τιμή στους απλήρωτους συναδέλφους της Αυγής και στο Κόκκινο που είναι μαχητές και οι οποίοι περιμένουν να πάρουν τα λεφτά τους και δεν τα παίρνουν ποτέ. Για να ακούσουμε τι έγινε στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ εκεί με τους φίλους μας, τους συντρόφους.
Καλησπέρα σας αγαπητοί σύνεδροι και αγαπητές σύνεδροι. Με αρκετούς γνωριζόμαστε, με όσους δεν γνωριζόμαστε νομίζω πως μας ξέρετε, έχουμε συναντηθεί τα τελευταία 20 χρόνια, είτε σε κινητοποίηση είτε σε προσπάθειες. Συμπληρώνεται σε ελάχιστες μέρες ένας χρόνος από την πραξικοπηματική απόφαση για το κλείσιμο του καθημερινού φύλου της Αυγής. Από την μέρα εκείνη και μετά, και πρέπει να πω με ειλικρίνεια, ανεξαρτήτως του ποιος είναι στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, οι εργαζόμενοι τόσο στο Κόκκινο, στο ραδιόφωνο εμείς, όσο και στην εφημερίδα, πληρωνόμαστε κατά καιρούς. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε 2,5 μήνες μέσα στους μισθούς μας, που είναι οι μήνες Φλεβάρης, Μάρτης και Απρίλης του 2025. Θέλω να το τονίσω αυτό και να πω ότι δεν ισχύει ότι έχουν πληρωθεί όλοι οι τρέχοντες μισθοί από τον περασμένο Δεκέμβρη και θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς για να συζητάμε με ειλικρίνεια. Ζητάμε την καταβολή των δουλευμένων μας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οι απαντήσεις που έχουμε πάρει είναι είτε αφηρημένες, είτε συγκεκριμένες δεσμεύσεις οι οποίες δόθηκαν και ενώπιον του Σώματος Επιδότησης Εργασίας, οι οποίες δεν τηρήθηκαν. Βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να βλέπουμε ένα κόμμα το οποίο μιλάει για τα δικαιώματα των εργαζομένων, να μην τηρεί ακόμα και τις δεσμεύσεις του προς τους εργαζόμενους των μέσων του.
Γόνια να μη σε θυμηθώ.
Πολύ ευπρεπής η παρέμβαση του συναδέλφου. Έγιναν και άλλα χθες στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Στην αρχή δεν ήθελαν να αφήσουν να μπουν μέσα οι εργαζόμενοι του ΣΥΡΙΖΑ, οι πολλοί από τους οποίους είναι και κομματικά στελέχη μάλιστα. Για να δούμε, για να ακούσουμε το περιστατικό αν θέλεις, Αντώνη. Κάποιοι σύνεδροι του ΣΥΡΙΖΑ χειροκρότησαν τους εργαζόμενους, αλλά το χέρι στην τσέπη δεν έβαλαν βέβαια. Και εδώ να διευκρινίσουμε το εξής. Δεν μιλάμε για μια ιδιωτική επιχείρηση. Μιλάμε για δύο μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία είναι κομματικά και εξαρτώνται πλήρως από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει και η Ένωση Συντακτών, που ούτως ή άλλως έχει προκηρύξει αρκετές απεργίες και στάσεις εργασίας κτλ., κτλ., να ζητήσει από τους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, να πληρωθούν οι συνάδελφοί μας. Όλοι αυτοί οι ευρωβουλευτές, και θα το θέσω το ερώτημα την επόμενη εβδομάδα και στον κύριο Φαραντούρη και στον κύριο Αρβανίτη, που παίρνουν 20-25.000 ευρώ το μήνα, δεν έχουν να δώσουν κάτι όπως είχαν υποσχεθεί παλαιότερα για τους εργαζόμενους αυτούς? Αυτά φίλες και φίλοι, σήμερα ολοκληρώνεται το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι σήμερα δεν θα κάνουν άλλη παρέμβαση οι απλήρωτοι εργαζόμενοι. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τοποθετηθεί ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος απάντησε σε αρκετά επικριτικά σχόλια και ομιλίες συναδέλφων του. Δεν ξέρω αν θα γίνουν σοφότεροι εκεί οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως θα έχει ενδιαφέρον από εδώ και πέρα το κόμμα αυτό για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, αλλά κυρίως για το γεγονός ότι όλα οδηγούν ότι στην απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να δημιουργήσει κόμμα. Το θέμα είναι το πότε. Θα δημιουργήσει πριν ή μετά τις εθνικές εκλογές. Ενδιαφέρον έχει, όπως σας είπα, και η ξαφνική επίθεση του Νίκου Παπά στον Αλέξη Τσίπρα, δύο πρώην στενότατοι συνεργάτες από τα φοιτητικά τους χρόνια. Ο πρώην έμπιστος και συνεργάτης επί χρόνια του Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Παπάς, ήταν ο πιο καυστικός απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό. Με υπονοούμενα και αιχμές που τα σχολίαζα και πριν. Για το ρόλο που παίζει, για τα παλιά υλικά που θέλουν να δημιουργήσουν νέα κόμματα και δεν περνούν στην κοινωνία και διάφορα άλλα τέτοια υπονοούμενα κατά του πρώην συντρόφου του Αλέξη Τσίπρα. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα και από συναδέλφους εδώ. Τώρα δεν έχει κανένα νόημα να τα διαβάζω όλα αυτά σχετικά με τους απλήρωτους. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή το ποσό δεν είναι υπερβολικό, έχω την εντύπωση πως η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κάνει κάποια ρύθμιση και να τα δώσει έστω τμηματικά. Καλημέρα και στον κοινό Πάνο Ζαχαριουδάκη. Νομίζω απάντησαν και οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Ζαχαριουδάκη και του ΠΑΣΟΚ. Αποπληρώνονται κανονικά τα δάνεια τα οποία πήραν τα δύο μεγαλύτερα κόμματα αυτή τη στιγμή. Και ορθώς λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση, γιατί δεν υπάρχει κανένας νόμος που να απαγορεύει σε κάποιον ο οποίος χρωστά δάνειο αλλά το αποπληρώνει να μην παίρνει στην κρατική χρηματοδότηση. Δηλαδή είναι τελείως κουφό αυτό το οποίο υποστηρίζεται και δεν έχει και λογική. Όπως ένας ιδιώτης ο οποίος έχει υποχρεώσεις απέναντι σε τραπεζικό ίδρυμα αλλά τις εκπληρώνει ρυθμίζοντας τα χρέη του, έτσι μπορεί να λαμβάνει φορολογική ενημερότητα, έτσι συμβαίνει και με τα κόμματα. Αυτό ισχύει δηλαδή σε όλη την αγορά. Είναι άλλη περίπτωση, είπαμε, οι εργαζόμενοι στο κόκκινο και στην αυγή, γιατί είναι εργαζόμενοι σε κομματικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν έχουν δηλαδή ιδιωτική σχέση. Δεν είναι ιδιωτικά κεφάλαια αυτά τα οποία έχουν σχέση με την Αυγή και το Κόκκινο. Είναι καθαρά κομματικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πληρώνονται δηλαδή από το μέρος της κρατικής χρηματοδότησης που παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ ανάλογα με τα εκλογικά του ποσοστά σε όλες τις εκλογές και τις ευρωεκλογές, και από εκεί πληρώνονται οι εργαζόμενοι. Προφανώς έγινε κάποια κακοδιαχείριση ή κάποιος άλλος λάθος προγραμματισμός. Όπως ξέρετε, η Αυγή έχει κλείσει το καθημερινό της φύλλο. Μόνο το Κυριακάτικο βγαίνει. Ο δε ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο επίσης δεν λειτουργεί. Τουλάχιστον δεν λειτουργεί με ζωντανή ειδησιογραφία και ειδήσεις. Τώρα, αν παίζει μουσική από playlist, είναι άλλη υπόθεση αυτή. Πάντως δεν λειτουργεί. Αυτά έγιναν στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν τα άκουσα να μεταδίδονται πολύ.
Τσιγάρο στο τσιγάρο.
Και επειδή όλοι οι φίλοι μας, οι ΣΥΡΙΖΕΙ, οι σύντροφοι, εμφανίστηκαν πρόθυμοι να χειροκροτήσουν, βάλτε ρε παιδιά κάποια στιγμή το χέρι στην τσέπη να βοηθήσετε τους συναδέλφους. Πολλά μηνύματα, αν τα διαβάσω θα ξεσηκωθούν οι φίλοι μας εκεί στην Κουμουνδούρου. Πολλά μηνύματα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές που αφήνουν απλήρωτο τον κόσμο και τους εργαζόμενους. Αλλά κατά τα άλλα, όπως γράφουν εδώ οι φίλοι, το παίζουν αριστεροί και δημοκράτες. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, παρακαλώ. Ωραίο τραγουδάκι γιορτάζουν και οι μπαμπάδες και των Αγίων Πάντων. Πολλοί κόσμος σήμερα που δεν γιορτάζει άλλες ημερομηνίες. Χρόνια πολλά να μας χαιρόμαστε και να τους χαίρεστε. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8, φίλες και φίλοι στην Αττική. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@realfm.gr για τα email, real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 για τα SMS. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, να σε καλά Νίκο. Καλημέρα στην αγαπητή φίλη την κυρία Ειρήνη, προμπονάζω γραφίδι. Σου στέλνω δύο πουλιά σαν τις ψυχούλες των παιδιών που τώρα τους παίρνουν Γιάννη τα ζωτικά τους όργανα. Δεν προλαβαίνω δυστυχώς να σου γράψω περισσότερα. Θέλω να σε καλέσω στο Δημαρχείο Κηφισιάς. Τραγουδάμε Μάνο Χατζηδάκη και Μίκη Θοδωράκη για τα 100 χρόνια από τη γέννησή τους. Ώρα 8 το απόγευμα, είσοδος ελεύθερη και τραγούδια υπέροχα. Με πολύ αγάπη η παλιά φίλη ακροάτρια, η κυρία Ειρήνη Προμπονά Ζωγραφίδη. Καλημέρα κυρία Προμπονά. Μπράβο για την δράση και γενικότερα για τις μνήμες που θα ξυπνήσετε σήμερα. Νομίζω ο φίλος ο Βαγγέλης έστειλε το πιο ουσιαστικό κατά τη γνώμη μου μήνυμα που αφορά πάρα πολλά μηνύματα κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειάζεται να μπούμε τώρα στη διαδικασία να τα διαβάσουμε όλα αυτά. Κάποια υπέρ, πολύ λιγότερα. Αλλά νομίζω το νόημα της κριτικής και του σχολιασμού το έπιασε ο φίλος ο Βαγγέλης ορφανός. Καλημέρα Γιάννη. Δημόσιοι υπάλληλοι είναι. Να τα κλείσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που είναι κομματικά. Εκτός από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, κανένα άλλο κόμμα δεν έχει εφημερίδες που είναι κομματικές. Να βγουν στην ελεύθερη αγορά, στην ιδιωτική πρωτοβουλία, να δουν τι σημαίνει γλύκα και να μαζέψουν διαφημίσεις. Θα ανοίγεις μεγάλη κουβέντα, Βαγγέλη. Κανονικά δεν θα έπρεπε κανένα κόμμα να είναι πίσω από μέσα μαζικής ενημέρωσης και να μην σχετίζονται πουθενά και ποτέ με το δημόσιο. Αλλά όπως βλέπεις, εδώ υπάρχουν μερικά περίεργα και στρεβλά. Μα γι' αυτό και διεκδικούν οι άνθρωποι αυτοί τα δεδουλευμένα τους. Αν ήταν ιδιώτης και τους αποζημίωνε και έκλεινε το μέσο μαζικής ενημέρωσης, δεν θα μπορούσε κανείς να πει το παραμικρό. Αποζημίωσέ τους και κλείς το μαγαζί. Κανένα πρόβλημα. Σε το προβλέπει και η νομοθεσία. Αλλά αποζημίωσέ τους. Τι έγινε με το Attica TV? Στον Όμιλο είμαι και εγώ εκεί στο Action 24. 6 μισθούς πήραν οι εργαζόμενοι, δεν συνέχισαν οι ιδιοκτήτες να επινοικιάζουν τη συχνότητα και έκλεισαν χωρίς να ανοίξει ούτε μύτη το μαγαζί. Μια διαμαρτυρία από την Ένωση Συντακτών, δικαιολογημένη για τον τρόπο που έκλεισε, γιατί ήταν ξαφνικός θάνατος, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά συμβαίνουν στον ιδιωτικό τομέα. Μόνο στο δημόσιο δεν συμβαίνει ποτέ. Αυτά για τον ΣΥΡΙΖΑ και το συνέδριο. Σήμερα το απόγευμα λίγη διαδικασία και νομίζω θα εκλέξουν και στα κομματικά όργανα στην Πολιτική Επιτροπή τους τα μέλη τα οποία θα ψηφιστούν από τους συνέδρους. Έχει ενδιαφέρον σε σχέση με το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο οι εχμές που άφησε ο Νίκος Παπάς κατά του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και οι εχμές που άφησε ο Παύλος Πολάκης κατά του Αλέξη Τσίπρα, και το λέω γιατί τον πήρε στις πλάτες του ο Αλέξης Τσίπρας τις προηγούμενες περιόδους τον Παύλο Πολάκη και δέχτηκε σκληρή κριτική για την υποστήριξη που του προσέφερε. Νομίζω δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα. Θα δούμε στη συνέχεια πολλά ακόμα επεισόδια στην ευρύτερη κεντροαριστερά, ειδικά αν ανακοινώσει την απόφασή του ο Τσίπρας να δημιουργήσει νέο κόμμα εκεί στην ευρύτερη κεντροαριστερά. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σήμερα το απόγευμα, μάλλον χθες συζητήθηκαν οι αλλαγές στο καταστατικό και σήμερα θα συνεχιστεί η συζήτηση. Οι αλλαγές στο καταστατικό αφορούν τον τρόπο με τον οποίο θα εκλέγονται στα αρμόδια όργανα οι σύνεδροι και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Να πούμε μια σημαντική απόφαση, φίλες και φίλοι, που ανακοινώθηκε, οριστικοποιήθηκε χθες και με τη βούλα του Συμβουλίου της Επικρατείας, επιτρέπεται η ίδρυση μη κρατικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη χώρα μας. Ήταν μια απόφαση που εκκρεμούσε για να ανάψει οριστικά το πράσινο φως και από Σεπτέμβριο, με τη νέα εκπαιδευτική δηλαδή περίοδο, να μπορέσουν να λειτουργήσουν όλα αυτά. Τώρα πόσα θα λειτουργήσουν και ποια δεν το ξέρω ακόμα, δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως από το Υπουργείο Παιδείας. Περιμένουμε αναλυτικά τους τρόπους και τους όρους λειτουργίας. Τώρα, όσον αφορά τη Μέση Ανατολή, ήταν δύσκολη νύχτα, τα λέγαμε και νωρίτερα. Πραγματικά φλέγεται η περιοχή, φίλες και φίλοι. Η IDF λένε πως υποστηρίζουν ότι χτύπησαν κτίριο, κεντρικό κτίριο του Υπουργείου Άμυνας στην Τεχεράνη και μάλιστα το κτίριο αυτό κατεδαφίστηκε, διαλύθηκε ολοκληρωτικός. Από την άλλη, το Ιράν διαφημίζει τον μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους στο Ισραήλ. Χτύπησε, να σας πω, το Ισραήλ και τους Χούθη στην Ιεμένη σήμερα τα ξημερώματα. Και μάλιστα πηγές από την Ιερουσαλήμ αναφέρουν ότι στόχος ήταν ο στρατιωτικός αρχηγός, ο οποίος και επλήγει, σκοτώθηκε τελικά. Το Ιράν το βράδυ εκτόξευσε πυράβλους, το Ισραήλ χτυπά απανωτά και η αγωνία είναι αύριο πώς θα ανοίξουν οι αγορές και κυρίως σε ποιο σημείο θα εκτοξευθεί το πετρέλαιο Brent, για να δούμε και τι θα γίνει και εδώ, στην αγορά τη δική μας, με τα καύσιμα. Μπορεί να μην έχουμε χειμώνα, να μην χρειαζόμαστε το καύσιμο για θέρμανση, το χρειαζόμαστε όμως για μετακίνηση και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, θα σας τα εξηγήσουν όλα αυτά στη συνέχεια η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Και πριν από τους συναδέλφους, προηγείται η Χρύσα Κλειζιώτη με τις ειδήσεις στις 10. Ωραία καλοκαιρινή μέρα σήμερα. Κάντε κάτι διαφορετικό, αλλάξτε παραστάσεις, βγείτε από τα σπίτια. Ό,τι και αν κάνετε, οι σκέψεις οι δικές μας είναι μαζί σας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή Κυριακή για σήμερα, καλή εβδομάδα για αύριο και προσοχή στον δρόμο.
Σωστά. Τώρα είναι η ώρα να πούμε για κι οι δυο με τα χέρια σφιχτά.
Που τελειώνουμε σαν φίλοι που αγαπήθηκαν πολύ.